Det er jo en mærkelig sang. Og jeg har længe undret mig over, eller i lang tid undret jeg mig over vers 4. Milde Gud, bevar mig fra denne fare, selvretfærdighed. Det undret mig, at, ja, nu skulle jeg sige, Rosenius måtte bede sådan, men jeg kan jo se, at der var altså ikke Rosenius nede under denne sang. Det er det ellers på dansk, men never mind. Det undret mig med denne bøn. Fri mig fra denne fare, selvretfærdighed. For jeg tænkte, da jeg blev opmærksom på det, kære Rosenius, ved du ikke, at vi bliver retfærdige ved tro på Jesus? Er det et problem for dig med selvretfærdighed? Og der gik faktisk lang tid, før jeg opdagede sammenhængen. Så når vi sang sangen, så tænkte jeg ikke så meget over vers 4. Men en dag opdagede jeg sammenhængen. Fordi han sætter jo nogle ord på selvretfærdigheden op i vers 3, faktisk. Der siger han slik, hellere må du ligge her i støv og tikke, fred i Jesu blod, end som selvretfærdig. Der har du ytsavnet igen, end som selvretfærdig. Og det forstod jeg ikke. Jeg springer derover. Og så læste jeg verset, hellere må du ligge her i støv og tikke fred i Jesu blod, end som from, stærk og værdig ejer trøst og mod. Det er jo det, jeg synes er så mærkeligt, at jeg hellere må ligge der, end at være from, stærk og værdig. Jeg måtte indrømme, jeg har det stik modsat. Jeg vil da hellere selv være from, stærk og værdig. Der har du selvretfærdigheden. Dette ønske om selv at være from, stærk og værdig, og eje trøst og mod. Jeg tror, mange af dere kender et let og frimodigt sind, også i følelser, når du ser, det går bedre med mit liv for tiden. Og jeg vil faktisk hellere være der. Det er selvretfærdigheden. Og så begyndte jeg at forstå vers 4, milde Gud, bevar mig fra denne fare, selvretfærdighed. Og kun i Kristus giv mig trøst, kraft og bliv mig al værdighed. Ja. Det er en sang, som jeg ofte beder, i hvert fald vers 1, som min egen bøn i min egen i mit eget andagsliv. Og jeg har mødt fra nogle ældre venner i Danmark, som gik på Bibel Fjellhaug Bibelskole, og de sat under Øyvind Andersens undervisning. Og en af disse sagde til mig, vi sang denne sang i hver eneste time med Øyvind. Det var forskellige vers, men den sang sang de åbenbart i hver time. Ja. Nu vil vi begynde med at bede. Vik ej fra mit hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom. Vis mig mine brister, så jeg aldrig mister nådens lægedom. Herre Jesus, vi beder om, at denne åndens fattigdom må være i vores liv. Men samtidig beder vi også om, at det ikke må kvæle troens frimodighed. Vi beder om, at du må give os, at jeg altid må glæde mig i Kristus og have min frimodighed i Kristus. Og at denne samtidigheden, slik vi har talt om også i disse dage, ikke må kvæle frimodigheden. Men at jeg altid må kunne synge, i Kristus står jeg i et helligt skud. Og at jeg i dette klæde, ren og skøn, kan træde frem for himlens skyt. Jesus, vil du nu velsigne også stunden for os her? Og lad os få et lille blik ind. Endnu et lille blik ind i troens vandring sammen med dig. Amen. Jeg kunne tænke mig at dele nogle vers fra Lukas evangeliet med dere. I Lukas evangeliet kapitel 1, ja, og denne gang har jeg altså ikke versene med på PowerPoint, så dere må slå op i deres bibler. Lukas evangeliet kapitel 1. Der begynder Lukas sit evangelium med at sige slik, vers 1. Eftersom mange alt har taget sig for at sætte op en fortælling om de ting, som er blevet fuldført blandt os, slik de har overgivet det til os, de som fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, så har også jeg nu gået nøje gennem alt sammen fra begyndelsen af og besluttet mig for at skrive det ned i sammenhæng for dig, gjeveste Theofilus. Lukas vil altså skrive dette til Theofilus, og det vil han vers 4, for at du, altså Theofilus, skal lære at kende, hvor pålidelig de lærdomme er, som du er blevet undervist i. Det skal vi lægge mærke til. Der er en mand, der er blevet undervist i disse ting, men han har endnu ikke set, at det er værd at lide på. Så ham vil Lukas hjælpe. Og jeg synes, det er interessant med denne begyndelse. Vi har her et evangelium til en, som er blevet undervist. Men han forstår det ikke helt. Og med denne indgangen til Lukas evangeliet er det vældig interessant, så prøve at læse sig igennem dette evangelium med det blik. Det er en, som er undervist, men han forstår det ikke helt. Og i det lys, der er det vældig overraskende at lægge mærke til, hvordan Lukas så fortsætter. For han begynder med at fortælle om Zakarias. Og nu vil vi læse videre fra vers 5. I de dage, da Herodes var konge i Jødeland, var der en præst, som hed Zakarias af Abias skift. Hans hustru var af Arons datter, og hun hed Elisabeth. Begge var retfærdige for Gud og vandret ulastelige efter alle Herrens bud og forskrifter. De havde ikke barn, for Elisabeth var ufrugtbar, og begge var kommet langt op i årene. Så skete det, da turen var kommet til hans skifte, at han gjorde præstetjeneste for Gud. At det faldt på ham ved lodtrækningen, slik skikken var i præstetjenesten, at gå ind i Herrens tempel og brænde røkelse. Hele folkemængden stod udenfor og bad i ryk offerets stund. Da viste en Herrens engel sig for ham. Han stod på højre side af rykke offer alteret. Zakarias blev forfærdet, da han så ham, og frygt faldt på ham. Men englen sagde til ham, frygt ikke, Zakarias, for din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal blive dig til glæde og fryd, og mange skal glæde sig over hans fødsel. For han skal være stor for Herren. Vin og stærk drik skal han ikke drikke, og han skal blive fyldt af den hellige ånd, lig fra sin mors liv. Og mange af Israels barn skal han omvende til Herren, deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft for at vende fædres hjerte til barn og ulydige til retfærdige sindelag. Og han skal berede for Herren et velskikket folk. Zakarias sagde til englen, hvordan skal jeg vide dette? Jeg er jo gammel, og min hustru er kommet langt op i årene. Og englen svarte og sagde til ham, jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn. Jeg er sendt for at tale til dig og bringe dig dette glædets byt. Se, du skal blive stum og ikke kunne tale før den dag, da dette sker, fordi du ikke troede mine ord, som skal blive opfyldt i sin tid. Theofilus, du skal vide, at dette er pålideligt. Og så møder vi Zakarias, og han tror det ikke. Er det ikke mærkeligt? Du skal blive stum. Man kunne jo have forventet, at nu skulle vi møde et pragteksempel på en, der kan finde ud af at tro. Ikke? Men slik begynder Lukas ikke. Og slik er det jo med den hellige skrift. Det er ikke pragteksempler, der har styr på dette med troens liv. Nej, Theofilus, den første mand, vi møder her, han kunne ikke finde ud af at tro. Jeg har nævnt det nogle gange. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne eller kraft kan tro på Kristus Jesus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden drager os ved evangeliet. Og slik er det hele livet igennem. Vi skal lægge mærke til nogle træk her ved Zakarias. Vi hørte i vers 6, at begge var retfærdige for Gud og vandret ulastelige efter Herrens byt og forskrifter. Og der kunne denne tanken jo snige sig ind. Nu får vi en her, der netop kan finde ud af det. Vandre efter alle Herrens byt og forskrifter. Her skal du læs det langsomt. For det første, der siges om det, det var, begge var retfærdige for Gud. Det begynder ikke med, at de vandrede ulastelige. Det er en følge. For både i Gamle Testamente og i det Nye Testamente er det at være retfærdig for Gud noget, man er ved tro. Vi har hørt om pladsbyttet. Og når det gælder dette med, at Gud erklærer dig retfærdig, der sker der to ting. Når Gud erklærer et menneske retfærdigt, så er det en domshandling i himlen. En domshandling om dig. En domshandling i himlen om dig i dit forhold til Gud. Og der sker der to ting. Når Gud erklærer dig retfærdig. Den ene siden er, at han fratager dig ansvaret for det, du er. Og det, du har gjort. Det er den ene side, at Gud tager ansvaret fra dig i forhold til det, du er og har gjort, og lægger det på sin søn. Og der er der et sted i Romerbrevet, når det gælder dette med, at Gud erklærer os retfærdige, som du skal kende, det er Romerbrev 5. Der møder vi nemlig to vers, som sætter ord på disse to sider. Ved retfærdiggørelsen, retfærdig erklæringen. Det er i Romerbrev 5, vers 9. Hvor meget mere skal vi da, efter at vi er retfærdiggjort? Hvordan? Ved hans blod. Ved ham blive frelst fra vreden. Der har du den ene side, at du bliver retfærdig erklæret i kraft af hans blod, for ansvaret for det du er, det du har gjort, det blev lagt på ham. Og Gud straffer ikke synden to gange. Så det er altså den ene side af retfærdig erklæringen. Den anden side er, at Gud tilregner dig alt det Jesus er. Det fuldkomne liv, han har levet. Så når du læser igennem evangelierne og læser om Jesu liv, der vil nogen sige, han er forbilde for os. Jo, det er han også. Men han er langt mere end det. Der læser du om dit liv i hans liv. For hans liv bliver dig tilregnet. Det er, han er. Det, han har gjort, det bliver dig tilregnet. Det er også en del af retfærdiggørelsen. Og der har du i samme kapitlet i Romerbrevet den sandheden. Og det er vers 19. Og altså, det er jo skønt, vi har 9 og 19. Det kan du huske. 9, 19. Så får vi den sag på plads. For ligesom de mange kom til at stå som syndere ved det ene menneskes ulydighed, så skal også de mange stå som retfærdige ved den enes lydighed. Der er skrevet mange bøger om retfærdiggørelsen, og nogle gange kan det være vanskeligt lige at huske, hvordan er det nu. Der er det blevet en hjælp for mig bare at have disse to vers. Ikke kun, men det er sådan et fokuspunkt. Retfærdiggjort i kraft af hans blod. Retfærdiggjort i kraft af hans lydighed. Det må vi have som baggrundsviden, når vi hører tilbage i Lukas evangeliet, når vi hører om Zakarias og hans hustru Elisabeth. Begge var retfærdige. Det er slike, vi møder her. Og så er det, vi hører, at slike, som er retfærdige for Gud, der sker noget. De vandrer ulastelige efter alle Herrens byd og forskrifter. Det betyder ikke, at de er perfekte i sig selv. Det, at man vandrer ulasteligt, det er, at man lægger alle lasterne hos Gud. Slik tror jeg, vi kan sige det. At alle lasterne i mit liv, dem lægger jeg frem for Gud, og der er man ulastelig. For jeg har sagt det til Gud. Jeg glædte mig også over den sang, vi sang i går, 418. Jeg siger det til Gud. Vi har den ikke på dansk, så derfor tillod jeg mig at optage, mens I sang det sidste vers, for jeg tænkte, jeg skal have den melodien med mig hjem. Så nu har jeg bekendt det, at jeg har optaget derer, mens derer sang. Jeg siger det til Gud. Man vandrer i lyset. Slik vandrede Zacharias og Elisabeth, efter alle Herrens bud og forskrifter. Så kunne Lukas have gået videre og gået over til, hvordan de har fået barn og sådan. Men det her, det er interessant, at når vi hører om to, der er retfærdige, så møder vi også i dette kapitel troens kamp hos de retfærdige. Deres kamp, det er, at de er uden barn. Og vi hører også, vi fornemmer, at det har været et bønneemne. Vers 13. Frygt ikke, Zacharias, for din bøn er hørt. Og der har jeg tænkt på, hvordan ville det have været for Zacharias, lige der i vers 13, og høre det. Din bøn er hørt. Alt omkring dig siger, nej, den er ej. Vi er stadig barnløse. Og som tiden er gået, bliver det mere og mere og mere håbløst. Og jeg kom til at tænke på det i går. Der er også nogen af der delte bønneemner. Ikke om barnløshed i fysisk forstand, men i åndelig forstand. Flere af der nævnte det som bedeemner. Og mange af der kender nogen, der endnu ikke er barn i Guds rige. Og der har bedt og bedt og bedt om, at de må blive Guds barn. Men han har ikke hørt. Den følelsen sidder man jo med. Han har ikke hørt. Der er du inde i samme troens kamp som Zacharias og Elisabeth. Og vi har været inde omkring Abraham og Lot. Lot, der boede i Sodoma. Og Abraham, der bad for Sodoma. Og der er der et træk, jeg synes er vældig stærkt, også når det gælder dette med bønnen. For vi hører i 1. Mosebog kapitel 19, at Herren frier Lot og hustru og døtre ud af byen. Dog Lots hustru bliver en saltstøtte. Og vi hører om, hvordan ilden falder ned over Sodoma og Gomorra. Og efter den beretning hører vi så i 1. Mosebog kapitel 19, at vers 27, tidligere om morgenen gik Abraham hen til det sted, hvor han havde stået for Herrens åsyn. Dagen før havde han stået for Herrens åsyn og bedt. Nu går han hen samme sted. Og han så ud over Sodoma og Gomorra og hele slettelandet, og se røgen steg op fra landet som røgen fra en smelteovn. Slik skete det. Det er det resultatet Abraham her ser. Han hørte ikke min bøn. Slik må det have været for Abraham. For Abraham ved på dette tidspunktet ikke, at Lot er frit ud. Den erfaring har han ikke på dette tidspunkt. Han ser bare røgen, som fra en smelteovn stiger op. Men jeg synes, det er så stærkt, alligevel at høre, at slik skete det, at da Gud ødelagde byerne på sletten, da kom Gud Abraham i hu og førte Lot midt ud af ødelæggelsen, da han ødelagde de byerne, som Lot havde boet i. Og det nåd er troens kamp i bøn, at blive stående for Guds ansigt, og selv der, hvor man ikke ser, og kan se, du kun får lov at se det, slik Abraham så. For de børn, du beder om. Men der skal du vide, at Gud hører din bøn. Kanskje du kun får at opleve det slik Zakarias, der jo på dette tidspunkt endnu ikke har en søn. Hvad er det, Zakarias bliver mødt med? Jo, han bliver mødt med et løfte om at få en søn. Men det er alligevel interessant, at da han ikke tror det, der siger englen, nu er jeg tilbage i Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 19, der siger englen, jeg er sendt for at tale til dig og bringe dig dette glædesbyd. Glædesbyd, evangelizo på græsk. Evangelizo, det er jo evangeliet. Jeg er kommet for at forkynde dig dette evangelium. Det var det budskab, Zakarias blev mødt med. Denne bøndens mand, som oplevede ikke at blive hørt. Et sendebud fra Gud kom og forkyndte ham det glædelige budskab. Her tror jeg, vi møder noget i bøndens kamp. At det, du mest trænger til, det er nådens ånd. Også i forbønden for andre. For nådens ånd er bøndens ånd. Og der smelter din nød jo sammen med Gud Faders nød. For han har den største nød for dem, du kender, der endnu ikke er blevet Guds barn. Husk det. Du skal ikke overbevise Gud. Men når han møder dig med et evangelieord, der er du derinde, hvor din nød smelter sammen med hans nød. For han sendte jo sin søn, også for dem, du beder for. Der kan bøndens mand og bøndens kvinde hvile i min faders favn. Selvom jeg står slik Abraham og ikke ser resultat. Det vil jeg gerne have frem her med Zakarias i forhold til bønnen. Så er der endnu et træk ved Zakarias, når det gælder troens kamp, jeg gerne vil minde jer om. Zakarias var retfærdig. Men han er også selvretfærdig. Han har selvretfærdighedens natur i sig. For da sendebytet kommer med dette glædesbyt, lad du mærke til, hvordan Zakarias svarte. Vers 18. Hvordan skal jeg vite dette? På dansk. Hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Den får lige en ekstra tand. Og han stiller dette spørgsmålet. Fordi jeg er jo, som jeg er. Gammel. Og min hustru er, som hun er. Langt oppe i årene. Der har du selvretfærdigheden. Hvordan kan jeg vide, at det er sandt? for jeg er slik jeg er. Her er der noget i troens kamp, vi skal være opmærksomme på. Især også når vi disse dage har betonet dette med at være samtidig retfærdig og synder. Der skal vi passe på, at denne bevidstheden ikke kommer til at kvæle troens glæde. Slik at vi siger, som Zakarias, hvordan kan jeg vide, at det er sandt? For jeg er jo, som jeg er. Og der er det jo rystende, at sendebyttet fra himlen gør ham stum, så du ikke kan tale. Det er anfægtelsens mørke. Det er så lukket for mig. De andre lovpriser, men min mund er lukket. Der er det vigtigt, når vi taler om disse ting, samtidig retfærdig og synder, at vi ikke får kvalt troens frimodighed. Jeg har mine to illustrationer med. Når vi taler om, at en kristen er samtidig retfærdig og synder, der er det til trøst at vide, at slik er det. Men vi skal passe på, at vi ikke kommer til at dyrke dette. At jeg ligesom finder min identiteten i, hvor elendig jeg er. I nogle sammenhænge, der virker det næsten, og ikke at jeg har oplevet det her, men i nogle sammenhænge kan man næsten være så glad i, så elendig jeg er, så at man har sin identitet i, at jeg ser så dybt. Der er en balance i dette. Og der skal vi vide, at slik er det. Og når gamle Adam viser sig, ja, kan vi sige, du er der endnu. Og så ikke mere end det, for jeg vil alligevel vide af Kristus i det alt sammen. Så det må ikke kvæle frimodigheden. Men det må give os frimodighed til at sige det til Gud. Nu er det der igen. Nu er der tanker, lyster. De er der igen. Ja, men slik må det jo være, til jeg ligger i min grav. Jeg siger også dette til Gud. For du vandrer ulasteligt. Men jeg vil alligevel kun vide af evangeliet. Altså det er der Zakarias. Vi skal passe på, at vi ikke ender i Zakarias. Han var retfærdig, ja. Men i en periode mistede han troens glæde. Fordi han mødte dette evangelium med, jeg er jo som jeg er. Ja. Denne kampen, der er der en sang på dansk, som jeg er vældig taknemmelig. Den er lidt speciel altså. Men alligevel så har den givet mig noget af denne frimodigheden i kampen. Troens kamp mod gamle Adam. Og Jesus elsker mig. Det er evigt sandt. I hans styre og blod al min synd forsvandt. Kan jeg ret tro eller være glad? Er jeg som jeg er i de frelstes ret? Jeg er købt just som jeg er. Jesus har mig hjertens kær. Yden om og yden mænd. Dette vil jeg synge om igen. Og melodien, den går på sådan en frisk melodi. Så der er sådan noget frimodighed i denne melodi. Så siger han videre i vers 2, vel er hjertet ondt, vel er synden stor, og min tilstand værre, end jeg selv tror. Men min største synd, ak, det er dog den, at jeg gør den større end frelseren, slik Zakarias. Det er den største synd. Når når denne erkendelse bliver større end frelseren. Men hvor godt, at Gud ej ser på min søn og hvad jeg er. Nej, han ser på blodet kun. Derfor elsker han mig allen stund. Og så er det vers 3. Det er altså lidt specielt. Gamle Adam gør mig så meget nød. Kunne jeg blot få ham rigtig død? Kender du ikke det? Åh, kunne vi bare blive færdige med ham? Men han skal dog sandelig dø en gang. Adam, hør på forhånd min afskedssang. Det er den der troens frimodighed. Jeg synger Adam min afskedssang, og jeg begynder på det allerede nu. Jeg til sidst skal takke dig. Nej, hvad siger du? Skal jeg takke Adam? Fordi du har plaget mig. Hvordan kan man sige sådan? Hvorfor takke ham? Fordi han har plaget mig. Fordi denne plageånd har holdt mig til Jesus. Men du mig ej følge kan, når jeg står på himlens lyse strand. Altså, det er denne troens frimodighed og tage en afsked med Adam. Du følger mig? Okay. Men det er kun til min grav. Og du plager mig? Okay. Men du gør mig så afhængig af Jesus. Det er denne troens frimodighed, vi også skal huske på, når vi har talt om samtidig retfærdig og synder. Og det var jo kun en liten tid, så er evig endt al min nød og strid. Himlen er mit hjem, hvilken salig trøst, at min sjæl er derfra alt trængsel løst. Gud skal pris, Gud skal tak, bort med be og bort med ak. Nogle skridt, så får jeg ro. Jeg skal se, og aldrig mere tro. Ja, det var særligt jo vers 3, det der med at tage afsked og synge en afskedssang til gamle Adam. Ja, slik at man ikke ender som Zakarias, hvis mund blev lukket. Se, du skal blive stum og ikke kunne tale før den dag, da dette sker, fordi du ikke troede mine ord. Det må ikke ske. Nogle gange sker det. Nogle gange sker det, at Gud han fører os i et sådan mørke, hvor munden er lukket. Og jeg synes jo, det må godt nok være noget af en prøvelse for Zakarias. 9 måneder, hvor han ikke kunne tale. Ja, jeg er klar over, at denne prøvelsen vil jo selvfølgelig være større for halvparten af denne forsamling end os andre. Jeg tænker på kvinderne. Dette med ikke at kunne sige noget i 9 måneder. Men det er jo også i forhold til troen. Åh, hvor er det skrækkeligt, når man er i denne anfægtelse, hvor det hele er lukket. Og der skal vi lægge mærke til, hvordan denne beretning med Zakarias ender. For Lukas er jo i færd med at skrive til Theofilus. Han skal vide, hvor pålideligt det er. Og efter at vi har mødt Zakarias, hører vi jo så, at englen kommer til Maria. Og nu bliver det ganske kort. Vers 28. Der kommer englen til Maria og siger, vær hilset, du som har fået nåde. Herren er med dig, velsignet er du blandt kvinder. Og Maria, hun bliver forfærdet over disse ord. Hun grundet på, hvad slags hilsen dette kunne være. Og englen sagde til hende, frygt ikke Maria, for du har fundet nåde hos Gud. Hun bliver også mødt med det glædelige budskab, nådens ord. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Og nede i vers 34, Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Men det er anderledes end Zakarias. Han sagde, hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Her er der en kvinde, hun kan ikke helt forstå det. Hvordan skal det gå til? Og det får hun så besked om, at Helligånden skal komme over hende. Vers 3-8. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Det skal ske mig efter dit ord. Det er troens vej. Det skal ske mig efter dit ord. Hvordan? Jeg ved det ikke. Zakarias, han sagde, hvordan kan jeg vide, det er sandt? Der må vi lære Maria at sige, det ske mig efter dit ord. Vi siger det til Gud, ja, men du må også lade Gud sige det til dig. Det ske mig efter dit ord. Og der har vi så jo en dejlig lovsang af Maria. Det når vi ikke ind omkring. Vi skal have afslutningen med af Zakarias. For de 9 måneder går. Elisabeth føder en søn. Kvinderne fra byen kommer den dag, hvor barnet skal omskæres, ned i vers 59. Og de vil kalde ham Zakarias efter faderen. Men da tog hans mor til ord og sagde, nej, han skal hedde Johannes. De sagde til hende, det er der da ingen i din slægt, som har dette navnet. De gjorde så tegn til hans far for at få at vide, hvad han ville, at barnet skulle hedde. Læg mærke til, Zakarias er stadig stum. Så med tegn. Hvad skal han hedde? Han bad da om en tavle og skrev disse ord. Johannes er hans navn. Og de undrede sig alle. Men i det samme blev hans mund åbnet. Hvornår? Da denne mand i 9 måneders vandring bekendte Johannes. Og Johannes betyder, Herren har været nådig. Eller Herren har givet i sin nåde. Jeg synes, det er så mægtigt. 9 måneders trængsel ledte denne manden, som er retfærdig, men i sin selvretfærdighed og kamp, måtte føres til ny nåde. Og da han blev ført til nåden igen, der åbnes hans mund. Og vi har denne mægtige lovprisning nu af Zakarias. Og vi hører jo det dejlige vers, nede i vers 7-7, hvor Zakarias siger om sin søn, han skal lære hans folk frelse at kende, ved deres sønner bliver forladt. Frelse ved søndernes forladelse. Jeg vil runde dette afslutningsmøde af med netop at bevidstgøre jer om dette. At munden bliver åbnet, når vi bliver ført til nåden. Og mindet dere om det, også fordi vi blev mindet om i går ved vidnesamværet, at det er godt, vi vidner for hinanden. Men vi må også, når Gud ligger til rette, vidne for dem, vi er sat iblandt. Der er tjenester og nådegave forskellige. Men lad os tage den nytten med os, at vidne også for andre. At Herren må ligge til rette for det. Men det sker ikke, når min egen mund er lukket. Og jeg kan ikke tage det af mig selv. Derfor må du åbne min mund, slik David beder det i Salme 51. For min egen del, der har jeg det vældig vanskeligt med at vidne for andre. Det er en kamp for mig. Det vil jeg gerne indrømme. En kamp. Og jeg har det slik, jeg må have hjælp til det. Så derfor har jeg en bog liggende i min taske og i min bil, hvis jeg kommer i samtale med nogen. For jeg oplever ofte, at jeg kommer til kort i disse samtaler. Det er lidt en pinsel for mig. Det må jeg indrømme. Men slik er det. Men så har jeg fundet hjælp i at have en sådan bog. På dansk har vi fået trykt Hvad skal jeg med Jesus af Wilhelm Busch. En gammel klassiker. Tidligere hed den Gud ja, men Jesus. Den er af flere omgange blevet trykt i 10.000-tals eksemplarer. Og folk er blevet frelst gennem denne bog. Så det er min hjælp, når at jeg skal prøve at række nogen et ord om Jesus. Prøv at, du som har det, ligesom jeg, at være bevidst om, at så må jeg have noget, jeg kan give. Og denne bog er en skøn bog, hvor Wilhelm Busch trækker mange eksempler fra sit liv. Han var præst i Tyskland under 2. verdenskrig. Og mange eksempler og samtaler med folk. Og han havde det en nådegave til at gå ind i disse drøftelser. Også, synes jeg, svære spørgsmål. Så også bare der kan man få hjælp af en sådan bog. Her til sidst vil jeg nævne et eksempel sidst fra bogen, hvor at Busch han var til et foredrag, og foredragsholderen holdt et 2 timer langt foredrag om, at der findes ingen Gud. Og forsamlingen var begejstret. Der findes ingen Gud. 2 timers foredrag. Mødelederen spørger, er der nogen af dere, der har et spørgsmål? Der var der en ældre dame i forsamlingen, aller bagerst, der markerede. Ja, gamle bedste, du vil sige noget. Det vil jeg, siger hun. Så må du komme herop. Jeg er på vej. Og denne gamle dame trisser op foran. Og så siger denne gamle dame, nu skal jeg ikke læse det hele, men hun begynder sit indlæg med at sige, nu har du fortalt i 2 timer om din vantro. Kan sige, jeg kan få 5 minutter til at fortælle om min tro. Og så begynder denne gamle dame at fortælle om sin tro. At hun som ung mistede sin mand og stod tilbage med 4 børn. Men Herren, han har været trofast. Han har hjulpet på den ene og på den anden måde, det beskriver hun. Og det var gribende, som denne gamle kone fortalte. Jeg vidste ikke altid, hvor vi skulle få mad fra til næste dag. Han har aldrig ladt mig i stikken. Hun vender sig mod oplægsholderen. Han har aldrig ladt mig i stikken. Aldrig. Og Gud har gjort endnu mere. Han har sendt sin søn. Herren Jesus Kristus, han er død for mig, opstået, renset mig med sit blod for alle mine synder. Ja, og nu er jeg en gammel kone. Jeg skal snart dø. Han har også givet mig et sikkert håb om det evige livet. Når jeg for sidste gang lukker mine øjne, så vågner jeg op i himlen, for jeg tilhører Jesus. Og nu spørger jeg dig, herr taler. Hvad har din vantro givet dig? Det er jo et godt spørgsmål, du. Efter hun har vidnet om, hvad hendes tro på Jesus har givet hende, der kan du vende dig til din nabo og spørge interesseret, hvad giver din vantro dig? Og foredragsholderen ved jo ikke rigtigt, hvad han skal sige. Og nej, jeg vil ikke tage dette tro fra en sådan gammel dame. Men det affinder hun og siger, nej, nu har jeg stillet dem foredragsholder et spørgsmål. Nu må de svare. Altså, den er troens frimodighed. Og kan se, der er nogen af dere, der skal følge denne gamle dame. Det er forskelligt, hvordan Herren ligger til rette. Men det er sådan et lille træk fra denne bog, jeg nogle gange har benyttet mig af. Ja, så. Du tror ikke på Gud. Må jeg fortælle, hvad min tro har givet mig? Så kan du jo bagefter fortælle, hvad din vantro giver dig. Må Gud velsigne dig til også at åbne munden, når Herren giver os anledning til det. Og vidne om vores Herre og frelser. Og når munden er lukket, slik Zakarias, der må du gå om til salme 51, og den vil jeg runde af nu med at bede. For i salme 51 beder David blandt andet om dette, at hans mund må åbnes. Nu vil vi bede. Kast mig ikke bort fra dit åsyn, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Ja, Herre, det beder vi om. Både for os selv, men dernæst også for vores lande og folk. Kast os ikke bort fra dit åsyn, og tag ikke din hellige ånd fra os. Giv os igen din frelsesfryd. Herre, vi trænger til det. At du igen giver os din frelsesfryd, og dermed også giver os en villig ånd. Så vil jeg lære overtræder dine veje, og synder skal vende sig om til dig. Herre, vi trænger til denne åndens salvelse, også over Guds folk, hvor du igen giver os at fryde os over din frelse. Herre, lad op mine læber, så skal min mund kun gøre din pris. Herre, det er vores bøn, at du også må åbne vores læber og forkynde din pris. Din pris til tro og frimodighed ind i vores eget liv, men også din pris for de mennesker, vi er sat iblandt. Herre, forbarm dig over os. Amen.